คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตร่ตรองชีวิตตามพระวรสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาทหลวงชวริตสาสาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวจนะนี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยและทุกศาสนาความเชื่อเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกคนท่านผู้ฟังครับวันนี้เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่3ของเทศกาลมหาพรตปีเอเราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ก็ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเทศกาลมหาพรตซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ5สัปดาห์เพื่อเตรียมจิตใจของเราให้เป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อต้อนรับวันปัสกาหรืออีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ในสมัยของพระเยซูเจ้านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับรู้เพื่อจะได้เข้าใจบริบทเรื่องราวในพระวรสารประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังครับดินแดนปาเลสไตน์ในยุคของพระเยซูเจ้านั้นยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ190กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3แคว้นใหญ่ทางเหนือสุดคือแคว้นกาลิลีตอนกลางคือแคว้นสมาเรียและใต้สุดคือแคว้นยูเดียในการเดินทางจากยูเดียทางใต้ไปกาลิลีทางเหนือนั้นหากเดินผ่านสมาเรียจะใช้เวลาประมาณ3วันแต่ถ้าต้องการเลี่ยงสมาเรียโดยข้ามไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วเดินขึ้นเหนือจนพ้นเขตสมาเรียแล้วค่อยข้ามแม่น้ำกลับมาฝั่งตะวันตกเข้าสู่กาลิลีก็จะใช้เวลาเพิ่มเป็น6วันเลยทีเดียวและชาวยิวนั้นก็พยายามเลี่ยงการเดินทางที่จะต้องเดินผ่านแคว้นสมาเรียเนื่องจากความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่ประมาณ600ปีก่อนคริสตศักราชที่ชาวยิวถูกรุกรานและถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยมีการแต่งงานข้ามสายพันธุ์จึงทำให้มีเลือดผสมไม่ใช่ชาวยิวแท้ต่อมาราวปี129ก่อนคริสตศักราชการแตกหักแบบเกลียดชังฝังกระดูกก็มีมากขึ้นเนื่องจากในสมัยของมัคคาบีแม่ทัพชาวยิวได้ยกทัพไปตีสมาเรียและได้ทำลายวิหารบนภูเขาเกเรซิมจนราบคาบวิหารบนภูเขาเกเรซิมนั้นเป็นวิหารของชาวสมาเรียนั่นเองดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้หญิงชาวสมาเรียถามพระเยซูเจ้าว่าท่านเป็นชาวยิวทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสมาเรียเล่าท่านผู้ฟังครับคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ได้นำมาจากสองแหล่งได้แก่แหล่งที่หนึ่งจากหนังสืออพยพบทที่17ข้อ3ถึง7ซึ่งประชาชนชาวอิสราเอลกำลังกระหายน้ำมากจึงได้บ่นตำหนิโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากอียิปต์จะให้พวกเราลูกๆและฝูงสัตว์ของเราอดน้ำตายหรือชาวอิสราเอลได้ต่อว่าและทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยถามคำถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราหรือไม่แหล่งที่สองจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจรบทที่4ข้อ5ถึง15เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นชาวยิวเสวนากับหญิงชาวสมาเรียบนขอบบ่อในการเสวนาของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์อาศัยความรักความเมตตาและคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พระเยซูเจ้าในเวลานั้นขจัดความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติยิวและชาวสมาเรียพระองค์ทรงทำลายกำแพงกั้นมิตรภาพของชาวยิวและชาวสมาเรียจนทำให้ในที่สุด ชาวซามาเรียหลายคนในเมืองนั้นประทับใจในพระองค์มีความเชื่อในพระองค์และวอนขอให้พระองค์ประทับอยู่กับเขาซึ่งพระองค์ก็ตกลงที่จะอยู่ที่ซามาเรียเป็นเวลา2 วันท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราอย่าเอาแต่ได้เป็นประโยคที่เราจะมาพิจารณาในสัปดาห์นี้ชีวิตของเราอย่าเอาแต่ได้ทำไมจึงว่าอย่างนี้เพราะเราถูกสร้างมาพร้อมกับพระพรที่จะมอบให้กับผู้อื่นเสมอแต่เรากลับทำชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาเองเต็มไปด้วยการเรียกร้องเพื่อตัวเองกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาตำแหน่งแสวงหาลาภยศสรรเสริญดูแล้วดูในทุกวงการเลยไม่เว้นแม้วงการทางการศึกษาซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายหรือวงการศาสนานักบวชก็มีให้เห็นโดยทั่วไปในเทศกาลมหาพรตนี้ขอยกคำสอนซึ่งมีคนได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีก็จงให้เมื่อได้ก็จงพอเมื่อขอก็จงเห็นคุณค่าทั้ง3 ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อมีก็จงให้นั้นหมายความว่าเราอย่าแสดงถึงพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวอย่ามักได้หรือเรียกร้องจนเกินไปเมื่อได้ก็จงพอนั้นหมายความว่าเราอย่าแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ละโมบโลภมากกอบโกยสะสมมากจนเกินไปและเมื่อขอก็จงเห็นคุณค่านั้นหมายความว่าเราจะไม่เป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกระดับทุกแห่งที่เราผ่านพบมาไม่หักหลังเพื่อนร่วมงานไม่ตีกินผลงานของคนอื่นท่านผู้ฟังครับสภาพชีวิตของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะจากการพิจารณาแล้วก็พบว่าพวกเราหลายคนก็ไม่ต่างจากชาวอิสราเอลในสมัยของโมเสสที่บ่นว่าพระเจ้าว่าพระองค์อยู่กับเขาหรือเปล่าทั้งที่พระองค์คอยนำเขาออกมาจากดินแดนการเป็นทาสของอียิปต์อยู่ในทะเลทรายเพื่อที่จะไปหาแผ่นดินใหม่ที่จะอยู่พวกเราก็มักบ่นว่าทุกอย่างทั้งที่ควบคุมไม่ได้และก็ควบคุมได้ที่เราบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าบ่นทำไมเช่นอากาศร้อนจังฝนตกถนนแฉะรถติดไฟแดงนานเสียงอึกทึกขับรถแช่ขวาอยู่นั่นแหละส่วนบ่นที่ควบคุมได้ส่วนใหญ่จะบ่นภายในครอบครัวของเรานั่นแหละเช่นทำงานก็ไม่เรียบร้อยกวาดก็ไม่สะอาดทำไมมาช้าจังถอดรองเท้าก็ไม่เป็นที่เป็นทางเกะกะสายตากินแล้วก็ไม่ล้างถ้วยล้างชามกับข้าววันนี้ก็จืดชืดทำไมไม่ปิดไฟทำไมไม่ปิดพัดลมแม้ปิดประตูเสียงดังจังทำไมต้องทำพื้นห้องน้ำเปียกด้วยหรือโทรมาแล้วก็ไม่รับสายหรือวันนี้ดวงมันซวยพระเจ้าหรือองค์ศักดิ์สิทธิ์ไปไหนกันวะอุตส่าห์พึ่งพาอุตส่าห์อ้อนวอนขอและอื่นๆนี่เป็นคำบ่นที่น่าสมเพชของชีวิตเราแต่เราก็ทำทุกคนท่านผู้ฟังครับแล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมาพรตนี้สัปดาห์นี้ก็ขอเสนอ2 ข้อข้อแรกจงอดกลั้นอารมณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างทั้งนี้เพื่อเป็นการสละเป็นการขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเองพูดง่ายๆก็คือหยุดบ่นข้อ2จงแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่ผู้ขัดสนไม่ว่าจะเป็นความรู้โอกาสสิ่งของเงินและอื่นๆนี่แหละก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอพระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริศสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ